80 yoshlardagi otaxonning qo'l telefoni buzilib qolibdi. Ustaxonaga kirib, usta yigitning salomiga alik olarkanlar, shu desang, mana bu qo'rqur ishlamay qoldi. Shuni bir ko'rib berchi. Tuzalsa, tuzatib ber bo'lam, debdilar. Usta telefonni obdon tekshirib ko'rib, "Ota, telefoningiz buzilmagan. Mana binoida ishlab turibdi", deb o'zining telefoniga otaxonning telefonidan qo'ng'iroq qilib, gaplashib ko'rsatib ham beribdi. Telefonini qaytarib olarkan, uyoq buyog'ini ko'zdan kechirib, ustaxonadan chiqarkan, o'z-o'ziga g'udranib, "Nega bo'lmasa, farzandlarim menga qo'ng'iroq qilishmaydi", debdi.
Xabar olgin qo'llaring bo'sh payt bo'lar. Bo'lma keksa jonimga loqayt bo'lar. Oyda bir sim qoqmasang bu qutining menga nima keragi bor ayt bo'lar. Menga nima keragi bor ayt bo'lar. Ortib kelolmasang bo'lar chaqangda. Kirmading deb olmagayman yoqangda. Har kun mashaf qada bir bor yo'qlab tur. Har lahza duoda bo'lay orqangda. Xabar olgin, xabar olgin, xabar olgin, qo'llaring bo'sh payt bo'lar. Omonat bo'lib borar kun sayin sog'indim ki yuz ko'zingdan o'tayin jon omonat bo'lib borar kun sayin sog'indim ki yuz ko'zingdan o'tayin hech bo'lmasa farzandlaringni yubor qoldim onangdan keyin xabar olgin xabar olgin xabar olgin qo'llaring bo'sh payt bo'lar qo'l qo'llaring bo'sh payt bolam xabar olgin qo'llaring bo'sh payt bolam